U Nikšiću je u okviru tribine Svobodijada, Udruženja književnika Crne Gore, u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, 23. oktobra 2017. godine održana promocija romana Zli put bez povratka, autora Veselina Lazarevića i Tihomira Burzanovića. U predstavljanju knjige, za koju su predgovor napisali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i sveštenik Predrag Šćepanović, učestvovali su Slaviša Guberinić, autori Tihomir Burzanović i Veselin Lazarević, a odlomak je čitala Nataša Lučić. Veče je vodila urednica Tribine Slobodijada Milica Bakrač.
Poštovani prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na još jednu tribinu Slobodijada, Udruženje književnika Crne Gore. Dobrodošli u naše društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Večeras smo ovdje zbog promocije novog romana Zli put bez povratka, dvojice autora Tihomira Burzanovića i Veselina Lazarevića. O kakvom romanu je riječ, na samom početku će nam govoriti gospodin Slaviša Guberinić, a kasnije će naša prijateljica Nataša Lučić čitati odlomke iz romana, ja ću pročitati neke važne recenzije, a obratit će nam se i autori, s tim što je neobične tematike roman, znaćete već o čemu se radi, pa ćete moći da postavite i neko pitanje, autori su raspoloženi za razgovor. Slaviša, izvoli.
Zahvaljujem se autorima na povjerenju koje su mi ukazali, a posebno mi je čast da pozdravim i ljudi iz društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije Nikšića, za čije se aktivnosti čuo mnogo dalje od ovog rada. I želim im da nastave ovim putem kojim su krenuli. Pred vama je knjiga Zli put bez povratka. Dva renomirana autora i moja prijatelja, Tiha Burzanovića i pjesnika Renija Lazarevića. O književnom kvalitetu djela govorili su i govorit će kompetentni od mene, a ja ću se pozabaviti odabranom temom, budući da se njom bavim od 2003. godine. Autori su odabrali temu koja je do danas ostala tabu u Crnoj Gori. Radi se o najvećem masovnom zločinu u Europi nakon završetka Drugog svjetskog rata, koji su po naređenju Josipa Broza zvanog Tito počinile partizanske snage u Sloveniji u periodu nakon 9. maja do jula i avgusta 1945. godine. Tada je bez sudskog postupka i dokazane krivice likvidirano preko 100.000 ljudi iz bivše Jugoslavije, od čega iz Crne Gore je bilo između 6 do 9.000. Konačan broj nikada nije utvrđen. Njih su dvojica pokušali da na literaran način, kroz stradanje porodice Pejović iz Lješanske Nahije, dočaraju sav užas koji je preživio zbjeg iz Crne Gore, koji su u decembru 1944. godine iz Podgorice uputio ka Bosni, a odatle ka Sloveniji, bježeći od novog poretka koji se uspostavljao nakon Drugog svjetskog rata na ovom prostoru. Ovaj zločin počinjen nad antikomunistima iz Crne Gore ostavio je dubog trag na Crnu Goru sve do današnjeg dana i zavisno od toga kako se i dalje budemo odnosili prema njemu, te posljedice se mogu odraziti i duboko u našu budućnost. On je duboko urezan u svijesti građana Crne Gore i ostavio je naše društvo duboke i višestruke posljedice. U etničkom kodu, demografskom razvoju, etičkom kodeksu, na kraju deformaciji građanske svijesti i uopšte u ukupnom biću današnje Crne Gore. Kada kažem etničkom, mislim na izrazit antisrpski karakter tog zločina, jer su likvidirani predstavnici generacije, koja je ne samo vaspitavana na tradicionalnim vrijednostima ove zemlje, čiji je temelj Svetosavlje, Kosovo i ujedinjenje srpskog naroda, već su i učestvovali u realizaciji tih vrijednosti. Podsjetit ću vas da su među žrtvama bilo i borci sa Skadra, sa Mojkovca i učesnici Podgoričke skupštine. Na kraju, u slovenačkom zločinu, likvidirana je i većina od ukupno 115 sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su pobijeni u toku komunističke revolucije u Crnoj Gori. Njihovom likvidacijom udareni su temelji za promjenu identiteta Crne Gore, koji su komunisti planirali tako 1945. godine, a čije posljedice i danas osjećamo. Kada kažem da se taj zločin odrazio na demografsku sliku, imamo u vidu činjenicu da je nakon Drugog svjetskog rata i revolucije koja je otpočelo krvavo bratuljivačko kolo, a čija je kulminacija zločin u Sloveniji, Crna Gora izgubila ogroman dio stanovništva. Zbog toga nam je danas demografska slika još crnja, posebno na selima, gdje su vrijedne domaćine i njihove sinove odmah nakon rata zamijenile crne marame, posmrčar i maloljetnici vraćani sa stratišta. Pusta sela koja danas imamo u dobroj mjeri su i posljedice ove revolucije. Kada kažem u etičkom smislu, ljudi su pretvoreni u poslušnike komunističke partije i robove njene dogme, po koje svaki politički neistomišljenik istovremeno krvni neprijatelj. Partija je majka, partijski šef, bliži od najrođenijeg srodnika. Doušništvo je postalo vrhunsko zanimanje, a napredovanje zavisilo od toga ko je više narodnih neprijatelja pronašao. To je stvorilo nepovjerenje među ljudima, ukorijenilo je strah od javne riječi, koji će se prenositi sa koljena na koljeno. Zato i danas, kada neko kaže nešto protiv vlasti, čujemo upozorenje. Što će ti to? Šta ti imaš od toga? Radi, čuti, itd. Sve ovo je uslovilo i deformaciju građanske svijesti, koja se najbolje ogleda u veoma niskom stepenu političke kulture i tolerancije. Pa i nakon 27 godina, nakon uvođenja višepartijskog sistema, imamo osjećaj kao da živimo u višepartijskom komunizmu. Kao da ne živimo u državi, već partiji. Neistomišljenik je neprijatelj izdajnik, partijski šef, otac i majka, partijski kolega, brat, dok je na istoj partijskoj liniji. Sve su to posljedice ćutanja i ignorisanja zločina koji su počinjeni u ime Tita i partije. Porodice žrtava postojale su i same žrtve, nadzirane su do tajnih službi, a svako spominjanje mučenika pobijenih bez sudi presude postalo je krivično djelo. Tako se u etičkom kodeksu pojavio jedan običaj do tad našem narodu nepoznat. Naime, naređeno je da se i imena pobijenih političkih protivnika koje su porodice urezivale na porodične grobnice imaju ukloniti sa istih. Ukoliko bi porodice odbile da same to učine, onda je služba sama organizovala uklanjanje. Gledao sam takve spomenike po mojim Vasojevićima, pričali su mi to o tome u Crnici, a evo iz ove knjige saznajemo da ih je bilo u Lješanskoj nahiji. Tako je žrtvan osim života oduzeto upravo na grobu, kao da nikada nisu ni postojali. Tako je otpočela istraga predaka, kako ju je nazvao predsjednik Matice Srpske, Ivane Grišorac. No, ona se neće zaustaviti samo na narodnim neprijateljima iz zadnjeg svjetskog rata. Ona će otići mnogo dublje i proširit će se i na prethodne generacije, na kraju i na cjelokupnu prošlost, pa će sve ono što ne odgovara novoj politici biti podvrgnuto reviziji. Srušena je zavjetna kapela vladike Radna Lovćina. Dok smo danas svjedoci progona srpskog jezika iz Crne Gore, jedina smo zemlja u kojoj ista majka rađa dvije nacije. Crna Gora je duboko podijeljena. Korijeni svega što nam se danas događa su upravo u bratoubilačkom ratu koji je izazvala revolucija, a čiji je vrhunac zločin koji se desio u Sloveniji 1945. godine i ćutanje o njemu. Zato su knjige koje se tiču ove teme veoma dragocjene. Zato je i knjiga koja nas je večera sabrala toliko dragocjena. Zato je stradanje porodice Nikole Pejovića univerzalna priča baš što se Crne Gore tiče. Jer nema prezimena iz Crne Gore u koje nije pucano u Sloveniji. I to od strane rođaka, komšija, kumova, jer je vrhovni zlikovac. Dobro izračuno da će bratoubistvo stvoriti duboku podjelu na kojoj on može mirno vladati do kraja života. Pogrešno misle oni koji govore o tome da aktualizacija ove teme stvara nove podjele. Upravo je suprotno. Pisanjem i skretanje pažnje na ovaj zločin čini da se on više ne ponovi. Zar nas bliska prošlost nije tome naučila? Da sve što se gura po tepih uslovno rečeno kasnije eskalira u mnogo težem obliku. Osim toga i kao hrišćani smo dužni da podsjećamo na našu nesrećnu braću pobijenu bez suda i presude koja je bilo oduzeto i pravo na postojanje. Možda će neko u ovoj knjizi pronaći neku manu u literarnom smislu. Možda će neki istoričar pronaći neki fakt koji nije u potpunosti tačan. Međutim, ono što je nesporno po mom mišljenju i što čini ovaj Bozanovića i Ozarovića književni poduhvat značajni, jeste odabir teme i ja im čestitam na tome. Jer nije ni malo lako pisati o temi u kojoj realni događaji nadilaze samo ličku maštu. Što se pak stila kojim je pisana tiče, mogu vam kompetentno posvjedočiti da sam je makar ja pročitao za jednu noć. Scena koja opisuje sestre, koje nakon rata idu da krišom otkopaju bratske kosti iz Bosne i dopreme ih u porodičnu grobnicu, Musliman koji čuva četnički grob, uprkos posljedicama koje mogu imati, i majke koja čuva sinovljive kosti nad kojim uveče kradom nariče, ima element neke antičke tragičnosti i ostavlja snažan utisak na čitalca. A ovu priču sam čuo još 2009. godine i drago mi je da je konačno zabilježena i ovdje. Sjećam se i utiska koja je ostavila tužbavica u Kamničkoj Bistrici 2005. kada su mitropolit Antilohije i vladika Ivanikije prvi put nakon 50 godina održali pomen žrtvama slovenačke govore. Danas se na tom mjestu, zahvaljujući udruženju Okrećemo istinu Dušan Klanović, u 2015. nalazi spomen kapelica sveštenom učenika vladike Ivanikije, koja je posvećena svim stradalim u ovom vijeku. Isto udruženje je i na Majevcu u Republici Srpskoj još 2010. godine izgradilo spomen kosturnicu pobijenim ranjenicima i tipusarima tokom povlačenja, gdje je za jednu noć pobijeno 800 ljudi. Svi ovi događaji oživljeni su u ovoj knjizi posvećene stradalim porodice Pejović i postradalim seljanima Selovras iz Ješanske Nahije, čiji se spisak na kraju knjige nalazi. Preporučujem najsrdačnije ovu knjigu, jer ćete mnogo naučiti iz nje i o sebi i o svima nama. Na kraju, neka Gospod upokoji sve mučenike postradali u bratoubilačkom ratu. Neka da snage i pameti nama da shvatimo da nijedna politička ideologija nije vrijedna bratoubistva. Jer da je svaka pobjeda i podjela utjemeljena na bratoubistvu neminovno osuđena na propast. Prije ili kasnije. Hvala na pažnju.
Hvala Slaviša. Koliko je značajna ova knjiga, posvjedočit će i dva pogovora koje su napisali njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin mitropolit Amfilohije i otac Predrag Šćepanović. Tada molim Natašu Lučić da nam pročita jedan odlomak iz ovog romana. Nataša, izvoli.
Nikola, iskopana ti je jama. Selo Orasi, jesen. Puninu žutila dodiruju koraci. Čušnji misao. Ocijevaju riječi, žute, smeđe, crvene, ljubičaste, bravo. Osjećam se jesenje, jesenjasto. Sjedim pored hrasta, remeteći njegovu prefinjenu usamljenost, ravnodušnost spram ljudskih sudbina. Osjećanja držim po strani, navodim činjenice. Sjećanja se izoštavaju. Sinovče, riječ, brat, izmjestila se iz topline i postala hladna i krvava titula. Od braće postali smo razbraća. Mržnje i jednoumlje razdvojili su nas od opštežića, harmonije života, bratstva i sloge. Doveli do moralne dekadencije i odstupanja od ideološke osnove, vjere u Boga i sve svete. Umjesto dojučerašnje težnje za duhovnim preporodom, težilo se bratskoj krvi. Ali uvijek postoji jasan moralni orijentir za ljudsko utočište. Ne možeš biti ono što hoćeš, već što ti je rođenje dato i ti prihvatio, doučio. Bog je na nebu, a otadžbina u srcu. Otadžbina je nešto više od zemlje, blata, šuma, krša, drače i vlastodržaca. Preko noći postali smo grešnici i otpadnici, kraljeva paščad i vaščad. Ne izmišljam. Nemoć je izmišljati nije nemoć, nego princip. Što se mene lično tiče, ja vjerujem u dokument, u istinitu ispovijed, u zdravo stanje duha. Izmišljati znači pričati ili pisati o nečemu što ne postoji kao projekat u objektivnom i subjektivnom svijetu. Bježeći od Boga, komunisti su jurili sopstvenu prošlost. Razumije se, nijesu bolovali od osjećanja griže savjesti zbog zločina, zatiranja vjere i tradicije. Njihova bolest se zvala religiofobija. Priče su im u početku bile apolitične u svojoj namjeri, politične u svojoj suštini. Preostalo nam je jedino da mislimo ne kako bratski i lijepo da živimo, nego kako lijepo da umremo. Pomisao na smrt bila je osnova naše snage. Nikola Blagotin Pejović je sa dva sina, Svetozarom i Brankom, svakodnevno bio na straži oko škole u Novom Prisoju, selu između Orasa i Štitara, u kojoj je bilo rukovodstvo lovčanskog bataljona. Kod njega u subotu dođe bliski rođak i upozori. Nikola, nad porodicom ti se nadvija sjenka kobne prijetnje. Poredi sinove i idi na put o kome se priča, jer ti je ovdje iskopana jama. Ti si ugledan čovjek, možeš da okupiš dosta naroda što komunistima ne odgovara. Nastala je podjela. Englezi više ne podržavaju kralja, vladu i kraljevsku vojsku u otadžbini, već komuniste. Kakav apsurd. A možda i nije. Njih su uvijek vodili interesi koji su bili na štetu srpskog naroda i ove pasije 1943. godine. Sreća i nesreća su sastavni dio života. Mudar čovjek, kao što je bio Nikola, u prvom se ne pogordi, u drugom ne očajava. Sa oblikovanim osjećajem za pravdu i dostojanstvo odgovori. Ako već moramo od braće da postanemo razbraća, možemo da osjećamo šta god želimo, ali ne možemo da zaboravimo ko smo, kojem rodu i vjeri pripadamo. Čast, dostojanstvo ličnosti i nasljeđe predaka neću pogaziti po cijenu života. Obavještavaju ga i da je Pavle Đurišić 7. novembra odbranio odstupnicu, zbjegu koji je krenuo sa Cetinja. Tom prilikom, 13. novembra 1944. godine, partizani ubijaju 26 biranih intelektualaca sa Cetinja. Među njima Pavla Zorića, direktora gimnazije, profesora Dolimedona, predsjednika opštine Miloševića. Sinovče, za zlo se ne treba boriti. Samo dolazi. Od tada se odnosi i u Orasima zaoštravaju. Počinje kolanje pričanih priča i prepričavanje ćonava posla. Mržnja i osveta dočekuju jutra, ispraćaju dan. Igrom slučaja, ne sinak, slučaja u životu nema. Slučaj je samo nesaznatni uzrok, ali ipak kažem igrom slučaja. Nikola se svrstao na stranu nacionalista. Komunistički sistem iskorjenjivanja bio je strahovito surov i bezobziran. U isto vrijeme, odlukom vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, vojvoda Pavle Đurišić postavljen je za komandanta svih nacionalističkih snaga Crne Gore, Boke i Raške. Nikola Pejović se sprema da sa sinovima krene put Donje Lješanske nahije, koja je bila jedina teritorija koja nikad nije pripadala partizanima u toku rata, da bi se spojio sa već pristiglim nacionalistima. Supruga Jova mu daje zlatni nakit i zlatnike za ne daj Bože. Samo je prozborila. Idi, blagosloveno ti bilo. U Farmancima, pored Podgorice, okuplja se veliki narodni zbjeg na čelu sa pripadnicima kraljeve vojske u otadžbini, odakle 1. decembra kreće na put ka Sloveniji gdje ih čekaju saveznici Englezi. Kasnije će se pokazati da je depeša komandanta nacionalističkih snaga za Srbiju Miroslava Dronje Trifunovića bila samovoljno napisana. Nemarnost Dražinog oficira vodila ih je pravo u beznađe, propast i smrt. Sinovče, nemarnost ili samovolja je ogroman ljudski koncept koji nam daje lažnu nadu, kao kad se nadamo da nas neće snaći neka nevolja, ali tu se razilaze koncept i realnost. Koliko je bijede i smrti moglo biti spriječeno, a koliko je zbilja prouzrokovano, saznaćemo poslije komunističkog masakra. Nakon nekoliko dana dolazi 15-godišnja Ljeposava, Nikolina kćerka. Donosi ocu i braći nešto hrane i robe. Grli ih i ljubi, plače bez suza. Plač bez suza i nije plač. Jeste. Najteže je kad ni suzu od bola i muke ne možeš da iscijediš. Malo priča. Jaka osjećanja joj blokiraju i govori. Samo se jedva primjetno smiješi. I osmijeh je rečenica. Ide od brata do brata. Miluje, ponešto pita. Zagleda ih. Kako im je vidi po borama na licu kao najuočljivijim svjedočenjima. Pošto su partizani blokirali sve puteve, Nikola donosi odluku da Leposava ide sa njima u velikom narodnom zbjegu ka Sloveniji i dalje. Kolona se protezala od Podgorice do Mateševa. Na Neruši ih bombarduju saveznički avioni. Nikola nalazi zaklon iza male ulubljene stijene. pogledom traži kćerku i sinove, svoj maleni tračak nade i četiri ponosne gorostasne svjetlosti. Ugledavši ih iza povelike stijene obrasle šipražjem, odahnu. Zebnje mu se preobrazi u vedrinu, zabrinutost u nadu, pesimizam u vjeru. Ali sjećanja nikako da se oslobodi. Brujanje aviona i eksplozije sjetiše ga na zlokobno bombardovanje Podgorice, koje je gledao sa brda Lješanske nahije.
Hvala, Nataša. Andrej Jelić Marioko večeras, nažalost, nije mogao da prisustvuje ovoj promociji, ali ja ću pročitati njegovu recenziju koju nam je poslao. Od Vezirovog do Zidanog mosta. Izvanredna simbolika, originalan stil, koliko u današnje vrijeme može biti. Fabula neprikosnovena, motivacioni raspis doveden do savršenstva, odlika je romana Zli put bez povratka Tihomira Burzanovića i Veselina Lazarevića. Šta više, Burzanovićevo hronološko-publicističko umijeće i Lazarevićeva poetičnost savršeno su ukomponovani kao da ih je pisala jedna ličnost. Izvanredan tandem, izvanredan roman koji zaslužuje veliku pažnju ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, još šire. Toliko sam bio opsjednut da sam ga čitao više puta, što mi se rijetko dešava. Roman je antiratni, ali govori o ratnim zbivanjima. U romanu je opisano putešestvije, bolje reći hod po mukama Nikole Blagotinog Pejovića, njegovih sinova, Svetozara, Dimitrija, Branka, maloljetnog Petra i malene kćerke Leposave, koji su sticajem okolnosti bili prinuđeni da krenu na zli put, kako ga je narod nazvao. Iz romana ćete saznati o njihovoj zloj sudbini i ostalih aktera Vladike Janikija Lipovca, Dragiše Vasića, velikog srpskog književnika, Pavla Đurišića, Sekule Drljevića, kao i o komunističkim zlodjelima kada je rat već bio završen. Naime, radi se o stupanju kraljevske vojske u otadžbini i velikog narodnog zbjega od Vezirovog do Zidanog mosta i dalje. Kroz sudbinu ove porodice možemo pratiti hiljade porodica koje su, bježeći od komunističkog progona, morale napustiti svoj dom i otadžbinu. Naravno, teško je, ali neminovno, uspostaviti određenu distancu, jer na njoj počiva patina prohujalog, ali i nezaboravnog. Skoro svi Lazarevićevi i Burzanovićevi junaci zavise od mnoštva događaja i uslova koje im je nametnula situacija, ratna pustoš, nasilje i otpor zlu. Sve njihove nevolje, probleme, vidljive i nevidljive unutrašnje drame, ubjedljivo su psihološki obrađene u rafiniranju i pridavanju važnosti forme, u oblikovanju dokumentarnog i vizionarskog umjetničkog smisla i življenja. Pripovjedačka imaginacija, originalnost i izvornost stvaralačkog postupka Burzanovića i Lazarevića čine ne velikim i zrelim, nego, rekao bih, prezrelim piscima. Jezik je bogat, svjež kao planinska rosa, bujan i primjeren za svaki pravi tok govora koji svjedoči život. Naravno, jezik predstavlja neposredni izraz našeg misaonog i emotivnog života, a njegovanje i razvijanje svijesti da se u jezičkom izražavanju manifestuje čovjekova ličnost i ljudski identitet podrazumijeva šire i obuhvatnije poznavanje složenih i veoma dinamičnih pojava kao u književnoj funkciji, tako i u njihovoj opštoj primjeni u kulturi života. Interesantno bi bilo da čitaoci u romanu Zli put bez povratka prouče odnos pripovjednog i stvarnog, ne iz razloga da bi se određivala vjerodostojnost pripovjedanja koje je zaista istinito, već da se na najjednostavniji način obrazloži poetika koja probejava kroz ovo djelo. jer baš ta sprega stvarnog i literarnog, odnosno koliki je stepen i koji je način literatizacije stvaralačkih činjenica mogao da bude ključni element u tumačenju ovog dijela, odnosno postupka. Slikovitost je nenadmašna. Na njoj počiva srž pripovijedanja. Naravno, tu je leksika i urbana leksika kojom autori izvanredno operišu. Pored toga, čitalac ima osjećanje iščitavanja mudrosti koju posmatra kroz vlastitu prizmu kojoj ne želi da dorekne i odrekne subjektivizam onu sentimentalnu, emotivnu notu kao izvorište autora. To je bar moje mišljenje. Na kraju moram napomenuti da su pogovor pisali otac Predrag Šćepanović i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohij Andrej Jelić Marioko. Ovom prilikom ga pozdravljam. Sada Nataša Delić je u dogovoru sa Zeljom da vam pročita još jedan odlomak iz romana, nakon toga vaš.
Ali prije nego pročitam ovaj odlomak za koji smo se dogovorili, samo ću kratko pročitati poglavlja koja od početka, da, koja ide od početka do ovog, iz kog ću pročitati odlomak, u stvari cijel taj dio ću pročitati. Prosto da biste vi stekli taj osjećaj kojom kronologijom su opisivani događaji, dakle, kojim tokom se sve dešavalo, nažalost, što nije smjelo da se desi. Nakon onog prvog, Nikola, iskopan ti je dom, ide od Leruše do Rudog, jasno je koji dio puta je opisivan. Potom Hanđar divizija masakrira zbjeg. U trećem odlomku, naravno, opisuje se Tipus i sva ta muka koju je on sobom donio. A ja vam sad opisujem Svetozarevu pogibiju. Stvari čitam taj odlomak. Zbjeg se u dolini Bosne podijelio u dvije kolone. Jedna je krenula desnom obalom prema donjem toku rijeke, druga ka Tuzli. Tuzlanska kolona imala je žestok okršaj s komunistima. Pretrpjela je teške gubitke. Izbrojano je 150 mrtvih i 200 ranjenih. Nikoli gine najstariji sin Svetozar, puškomitraljezac. Više se ne sjećam kako. Jedino je vrijeme smrti tačno. Vrijeme smrti je naš vječiti kalendar. Najdublja veza sa životom. Kopamo raku. Zemlja lepljiva i crna. Postrojavam vod za počasnu paljbu. Lepo sam vas sva uplakana, grli i ljubi mrtvog brata. Jedva su je odvojili, smirili, ako se čovjek u takvim situacijama uopšte može smiriti. Nikola kao s kamenjem drži oproštajni govor. Oči mu pune suza, ni jedna da kane. Dimitrije prilazi Branku, zagrli ga čvrsto pripijenjući sebi. Dok su zatrpavali raku, Branko pomisli na majku Jovu, jasno vidjeći njen tužni lik, kao da mu je njena fotografija ledjela ispred očiju. Sinovče, posmatram i studiram Nikolu, gorostasnu ljudinu, punu čovječnosti. Iako je pretrpio mnogo zla od pogani, ni u jednom trenu se nije prozlio. Nikola je Svetozara sahranio u novom šinjelu sa ukrašenom čuturom za vodu i srebrnom kašikom koju je dobio od djevojke koju je upoznao dok je služio vojsku u Sloveniji u Kraljevini Jugoslaviji. Simbolično, kašika je predstavljala nešto slično vjeritbi, ali i da ga djevojka čeka. Po vjenčanju jede se tom kašikom. Hunka se nalazila pod usamljenom šljivom u blizini kuće nekog muslimana sa kojim se Nikola pokumi. Pokloni mu zlatnik i podrhtavajućim glasom reče: kad se sve ovo završi, doći ću po njegove kosti. Nakon nekoliko dana kroz selo prolazi partizanska vojska. Komandir pita: domaćine, čija je ovo hunka? Zašto je ovdje, a ne na seoskom groblju? Domaćin odmakuje rukom: ne znam, neki dan sam je primijetio. Nisam htio da je diram, šta znam, šta se tu nalazi. Komunisti iskopavaju grob, sa mrtvog Svetozara skidaju šinjel, uzimaju srebrnu kašiku i čutur. Humku ponovo zatrpavaju i odlaze. Sinovče, grob je za tijelo, ne za dušu. Tu se Bog doista poigrao sa ljudskom pameću, ako već đavo nije umiješao svoje prste. Možda će se jednom pronaći lijek protiv bolesne gluposti, radoznalosti, mržnje, zlobnosti i bezosjećajnosti. Posle okršaja kolone su se opet sastavile. Bilans je bio težak, skoro 3000 oboljelih od tifusa, 1200 ranjenika, 2300 promrzlih. Selo trebava. Sinovče, nekim poslom sam slučajno naišao pored humki. Zaprepastio sam se kad sam vidio koliko je grobova. Posle su mi rekli da u svakom grobu ima najmanje 5 do 10 leševa. Kao munja kroz šumu misli, sijevnu mi plava grobnica. Svuda su rasute naše srpske kosti.
Sada će nam se obratiti autori knjige.
Što se mene tiče, odmah da vam kažem, mnogi polupjesmici, bolesnici kažu da je poezija najveći vrh književnosti. Ja kažem da je to poetičan roman. Recimo, uzmimo na primjer Crnjans. On je najmanje bio pesnik, a sve što je napisao bio je pesnik. Druga stvar, prihvatio sam da radim ovaj roman zbog nekih Titovih omladinaca koji danas ne mogu da živim, a ne još prije, ne znam toliko godina, kad sam svirao i nije sam znao ni što su četnici ni partizan. Prema tome, oni mogu samo da prepisuju i pišu poeziju o 4-5 sa otvorenim 5-6 knjiga, 7-8-9-10. Ništa drugo sad trenutno ne mogu da kažem, jer mi ne pada na pamet, pa neka tiho nešto kaže, pa ćemo mi kasnije. Ako treba imena da im kažem, ja ću im reći imena.
Evo samo trenutak, Slaviša bih htio jednu rečenicu.
Samo jednu rečenicu, ja sam prilikom svoje besede zaboravio da kažem da je među nama i potomak Nikole Pejović, njegova Olja Naša Stojanović, došla je sa nama iz Podgorice.
Unuka
njegove. Koja je čerka Ljeposavina koja je zatužena u Sloveniji, pa eto reda i nju pozdravim.
Tiho pozdraviš, tiho izvolite.
Poštovani Mitrovićani, dobroveče, hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Čast mi je da govorim pred vama, zato što sam dugo vremena proveo od 92. do 95. u Staroj Hercegovini, ubivajući Trebinja, mi smo bez Nikšića bili, ne bi ostali nikada, da nije bilo Nikšića i pomoći naroda Nikšića u Hercegovini, možda bi prošli kao što su prošli Srbiju, Krajini, da nije bilo Nikšića i požitovanja ovog naroda ovdje. Zato mi je izuzetno drago večeras što prva promocija naše knjige je baš ovdje kod vas u Nikšiću. Želim da vam kažem da je 20. vijek, vijek srpskog stradanja, vijek srpskih muka od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, pa i ovog zadnjeg rata. To ne samo da je vijek stradanja, to je i vijek čutanja o zločinima nad Srbima. Jedan od najdužih čutnji u 20. vijeku je upravo čutnja o stradanju i pogromu srpskog naroda u Crnoj Gori nakon kapitulacije Italije. Do tada moramo biti zahvalni jednoj ženi što je Crna Gora bila do 43. sačuvana od velikih zločina i pogroma, a to je bila ćerka kralja Nikole Jelena. Ona je u Italiji molila
gdje god mogla i pisala pisma svim onim okupacionim oficirima u Crnoj Gori da čuje njen narod, da ga ne zlostavljaju, da ne čine zločine i da ako mogu u tim gladnim i nemaštinim godinama da ih pomognu. To su za Italijani onoliko koliko su mogli i koliko su im dozvolili komunisti, ne partizani, nego komunisti, oni su to i radili, a glavna stradanje srpskog naroda u Crnoj Gori i sunovrat počinje kapitulacijom Italije. 43. godine, kada se ubija glavni štab pod Ostrogom, kad se zaliva krvlju ćivot Svetog Vasilije Ostroškog, kada se na prevaru ubijaju ugledni oficiri i generali kraljevske vojske u otadžbini, tada počinje svo zlo. Počinje da se sije strah po Crnoj Gori. I šta se javlja te 43. godine i tog zločina pod Ostrogom? Kod ljudi počinje da se javlja ono što je najstrašnije. To je taj egzistencijalni strah. Egzistencijalni strah za svoju porodicu, za sebe, za svoju djecu. 20.000 ljudi, od toga nekoliko hiljada boraca koji nisu borci koji su išli da ubijaju zločine prave, već ljudi koji su čuvali svoja sela od napada komunističkih, bili su primorani da pođu na taj zli put. Zašto? Zato što su te komunističke, ne kažem partizanske, nego komunističke trojke koje su bile u tim selima, vršile takvu propagandu i takav užasanu priču o tom egzistencijalnom strahu, da na samom početku romana vi vidite, mi nismo išli šta se dešavalo tokom rata, nego onaj zadnji trenutak kad su došli Nikoli Blagotinom Pejović i rekli mu: jama je iskopana, idi sa svojom porodicom. On je u tom egzistencijalnom strahu za svojim sinovima, nadajući se da neće dirati ni ženu ni žensku djecu, ostavio, a odvoje svoje sinovi sebe na put, nadajući se da će biti spašeni od Engleza i da treba preći tu Golgotu od decembra do jula, od Crne Gore preko Bosne do Slovenije, da bi se spasili. Šta se njima desilo? Oni su prešli put koji je nezamisliv, koji je stravičan. To prosto ljudski um ne može da vjeruje da je u gorem godišnjem periodu toliko ljudi krenulo na put u kome nisu znali ni gdje će ići, ni gdje će prenoćiti, ni gdje će sljedeći dan biti. A za svo to vrijeme taj zbjeg je bio napada. Najžešći napadi su bili kroz Bosnu, od Foče do Liječa polja. Na Liječa polju su doživjeli katastrofu, jer su ih zajedno napadali, kako organizovane snage Ante Pavelića, tenkovima i avionima, tako i pješadije i artiljerija partizanskih snaga sa prostora Kozare. Ti ljudi su putovali u jednom transu, da kada su došli na granicu sa Austrije, kada su ih vidjeli Britanci, kada su ih vidjele te žene koje su bile u tim gradovima, oni su njima davali novac da se ošišaju, obriju, da počnu da izgledaju kao ljudi, jer su bili toliko iznemogli od polugodišnjeg puta i toliko iscrpljeni da su izazivali žaljenje. I šta se desilo? Oni su ih vratili partizanima. Ti partizani su ih poveli u pohorje i pobili. Englezi su ih tjerali, govorili su im: ne, završite sa ubijanjem ljudi, rat je završen 10. maja. Oni su ih u junu ubijali. Tako da je ovaj narod doživio jednu veliku katastrofu i ja sam izračunao. Tih 20.000 ljudi, da tada nije otišlo iz Crne Gore, mi bi danas imali još 200.000 Srba u Crnoj Gori. I ne bi bilo ovakva demografska slika. Znači, nama se desilo jedno etničko čišćenje u Crnoj Gori 45. godine, 70 godina se to krije. Mitropolitan Filohije moli i za oproštaj i za pomirenje. Od 92. godine, 25 godina taj čovjek priča tu priču. I ta vlast tada i ova danas neće da čuju, ignorišu tu priču, jer im ta priča ne odgovara. Ne žele pomirenje, ne žele pokajanje. I to je najstrašnije što se u ovom trenutku može desiti Crnoj Gori i zbog toga smo najviše napisali tu knjigu, a ja, meni je drago, jer sam iz Lješanske jenahije i što ne može niko da mi kaže da sam iz ja iz nekih nacionalističkih pobuda i osvetničkih pisao ovu knjigu. Moji su bili svi u partizanima, ja sam napisao knjigu ovim ljudima jer sam smatrao kao čovjek obavezu da na neki način zabilježim tragediju jednog dijela ljudi iz mog kraja koji su na pravdi Boga stradali i danas imamo praznu Lješansku nahiju zbog svega toga. Samo 370 i nešto muških glava iz Lješanske nahije nestalo. Možete misliti danas da toliko ljudi nestane, šta bi se desilo, a ne tada 41. godine. Da ne dužim.
Hvala Žiko. Zahvaljujem se našim gostima večeras, svojima društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgij i Udruženje književnika Crne Gore.